Азатлык радиосу сөйли. Бүген 28 июль, сейшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Казанда универсиада төзелешләре тирәсендә бәхәсләр дәвам итә. Экологияны яклаучылар кечкенә генә яшел мәйданчыкны саклап калуга сөенә. Әмма мәсьәлә ачык булып кала диялар. Бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен куллана башлау студент урыннары өчен көрәшне арттырды. Ә татар бүлекләрендә укырга теләүчеләр саны кимеде. Чаулы прокурорының журналист Шәйхетдиновка җибәрелгән шикаяте икенче тапкыр канунсыз дип табылды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мүхим хабарының қысқашасы. Ақыш дипломаты Джордж Митчелл Израильда премьер-министр Бениамин Нетаньяху білян ұшырашудан соң сөйлешулерді олға кетіш турында білдірді. Хуқуқ яқлаушылар Русия балаларын грип арқасында шетелерге алып шығыны тұйуны қанунсыз деп саны. Мәскеуде Черкизов базарын яңадан ұшыны тіләп етіп урам жиын ұзды. Хәзір бұл һәм қойбір башқа яңалықлар турында толырақ мәғлүмәт. Дәүләт Думасы депутатлары, хукук яклаучылар һәм җәмәгать эшлекләре балаларның чит илгә чыгуын тыю Русия конституциясенә каршы килә дип белдерде. Бүген Русияның баш табибы Геннадий Онищенко төбәкләргә AH1N1 вирусы таралуы куркынычы сәбәпле мәктәп балаларын чит илләргә чыгармау киңәшләрен җибәрде. Дүшәмбе көнне Онищенко балаларның Британиягә баруы тыелуы турында белдерде. Британиядә дуңгыз крипы дип аталган бу шир белән авыручылар саны югары. Бүгенге көндә Русиядә AH1N1 вирусы белән авырган 30 кеше теркәлгән. Тагын берничә кеше бу ширне юктыруда шикләнелеп хастаханәгә салынган. Ақышның яқын күн шығыштағы мақсус вәкілі Джордж Митчелл Израильдә премьер-министр Бениамин Нетаньяху белән ұшырашты. Ұшырашуда сөз Израиль-Фәлестин низаған шишу, ойрым алғанда яңа яһуд утарларын түзу проблемасы турында барды. Тарафлар бұл мәсәләләрді алға кетіш турында белдерді.
We have made good progress. We look forward to continuing our discussions to reach
премьер-министр сүзләренә үстәп тынычлык булдыру өчен сөйләшүләрне дәвам итәргә җыенабыз дип әйтәм. Бу шулай ук АКШ президенты Обама стратегиясе һәм бу белемчә премьер-министр һәм бу төбәк халкының максаты диде Митчелл.
By the prime minister and by all the people of this region.
Израильгә кадәр Митчелл Сүрия, Мисырда булды һәм Урдун елгасының көнбатыш ярында гараб җитәкчеләре белән очрашты. Ақыш сақлану министры Роберт Гейтс Ғирактан ақыш күшлері кеткеш илдә тынышлык тәэмин итү эшләре белән Багдадка килде. Гейтс күрдләр белән очрашу өчен Керкүккә дә бара. Багдадка кадәр Гейтс Израиль һәм Урдунда да булды. Премьер-министр Нури Әл-Мәлики һәм сақлану министры Габдил Кадир Ясин белән очрашуда сүз беренче чиратта иминлек турында барачак дип хәбәр ителгән иде. Вашингтон ақыш гаскәрләре Ғирактан киткәч җирле хәрби көчләрнең иминлекне сакларлык хәлдә булуын тели. Ақыш үз көчләрен Ирактан 2011 елның азагына кадәр чыгарып бетерергә җыена. Багдад үзенең хәрби һава көчләрен ныгыту өчен АКШта җитештерелгән F-16 хәрби очкычларын сатып алачагын белдергән иде. АКШ саклану министры Гейтс Ғирактның күрт автоном хөкүмәте җитәкчелеге белән дә очрашырга җыена. Вашингтонның Багдад белән Керкук арасында нефт һәм җир мәсьәләләрендә барган бәхәс борчый. Каршылыклар тудырган мәсьәләләрнең берсе шулай ук Багдадның күрт төбәгеннән күрт хәрби көчләрен алып, анда күрт булмаган гаскәрләрне урнаштыруы. Күрт рәсмиләре Багдад моны күрт төбәген көчсезләндерү өчен махсус эшли дип саный. Вашингтон Ғиракта милләтара һәм мәсхабара низаклар бетми торып, илдә иминлек урнашмаячак дип белдерә. Роберт Гейтс АКШ Ғирак шәһәрләреннән 30 июньдә үз гаскәрләрен чыгарганнан бирле илгә килгән АКШның югары дәрәҗәдәге икенче рәсмие булды. Июльнең 4-ндә Багдадта АКШ вице-президенты Джо Байден булып китте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүдә 29 июнь ябылган Черкизов базары хезмәткәрләрен яклап урам җыен узды. Чарада катнашкан 300-ләп кеше базарны яңадан ачуны таләп итте. Русиянең миграция федерациясе мәгълүматларына караганда, базар ябылгач 45 меңләп кеше эшсез калган. Мәскәү шәһәр башлыгы Юрий Лушков базарның кабат ачылмаячагын, чит илләр ватандашларының Русиядән китергә тиеш булачагын белдергән иде. Киров өлкәсенең Нукрат аланындагы Калашников автоматларын җитештерү берләшмәсе яңадан үз эшен туктату турында белдерде. Ширкәтнең бурычлары сәбәпле электр энергиясен бирү туктатылган. Моңа кадәр берләшмә 8 ай ябык торды. Эшчеләргә хезмәт хакы азык-төлек белән түләнде. Дәүләттән алган акча бурычларның бер өлешен генә түләүгә җитте. Бүгенге көндә корал җитештерү берләшмәсенең электр өчен бурычы 27 миллион, хезмәт хакы бурычы 115 миллион сум дип хәбәр ителә. Ширкәткә чираттагы ярдәм бирү мәсьәләсе тикшерелә. Октябрь аеннан берләшмә атнасына 3 көн эшләр дип фаразлана. Рус православ чиркәү башлыгы патриарх Кирилның Украинага килүенә протест белдереп, бүген Киев урамнарына 5 меңләп кеше чыкты. Кичә патриарх Украина президенты Виктор Ющенко белән очрашты. Очрашу киеренке шартларда узды дип хәбәр ителә. Ющенко украиннар үзләренең бәйсез чиркәүенә лаек дигән сүзләренә җавап итеп, патриарх чиркәү бар инде, чиркәү булмаса Украинада булмас иде дип әйткән. Киев патриархаты Советлар Берлеге таркалгач, Мәскәү чиркәүеннән аерылып чыккан иде. Петербурда Хәрби физик тәрбия институтының 3-нче курсында укыган Максим Невзоров вакытында медицина ярдәме алмау сәбәпле үлде. Петербурның Солдат аналары исемле хокук яклау оешмасына Максим белән бергә укучы егетләр шалтыратып, аның соңгы атнаны бик авыр йөргәнен сөйләгән. Максим биле авыртуга зарланган, хастаханәгә яткыруны сораган. Табип аңа остеохондроздан дару ишергә кушкан. 26 июльдә Максимга ашыгыч ярдәм чакыртылган, 27 июльдә курсант вафат булган. Оешманың рейсе Элла Полякова Максим белән бергә укыган курсантлар аның сидегендә кан булганын сөйләделәр диде. Хәрби физик тәрбия институтында табибка барыр өчен медицина хезмәте башлыгыннан рөхсәт алып, факультет җитәкчесенә гариза язарга кирәк. Гаризаны институт ректоры раслагач кына курсант табибка җибәрелә ала. Шуңа күрә авыручы студентларга башта дару бирәләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Казанда универсиада төзелешләре тирәсендә бәхәсләр дәвам итә. Экологияны яклаучылар кечкенә яшел майданчыкны саклап калуга сөйне, әмма мәсьәлә ачык булып кала ди. Бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре куллана башлау күпчелек югары уку йортларында урыннар өчен көрәшне арттырды. Татар бүлекләрендә укырга теләүчеләр саны кимедә. Шәһәр прокурорының журналист Шәйхетдиновка җибәрелгән кисәтүе икенче тапкыр канунсыз дип табылды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, безнең бүгенге тапшыруга тыңлагыз, бездән аерылмагыз. Казан шәһәр хакимияте Татарстан экологлары белән күптән барган мәсьәлә хәл ителде дип саный. Алар Казан су елгасы җирлегенең бер өлешенә универсиада корылмалары төзелмәячәген әйтә. Экологлар исә тавыш чыкмасын дип шәһәр җитәкчелеге кечкенә генә ташламаларга барды дип белдерә. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйләр.
Универсиада стадионы һәм су спорты сараен тезу 100 метрга күчерләчәк. Билгеле булганча, моңа кадәр Татарстан экологлары шәһәр хакимиятеннән кырылмалар проектларын үзгәртүне сораган иде. Чөнки алар универсиада кырылмалары Казан су янындагы яшел аланлыкта төзелсә, табигатькә зур зыян киләчәген әйтә. Ниһаять, шәһәр хакимияте аларның гызырларына колак салды төсле. Матбугат үзәге хезмәткәре Ләззәт Хәйдәров әйтүенчә, узган җомгада Казан башкарма комитетында экологлар белән очрашу узган.
Әлбәттә, очрашу бик кызу һәм кискен барды. Әмма экологлар тарафыннан да киңәшләр, тәкъдимнәр әлеге очрашуда тыңланды. Әлбәттә, бу әңгәмә ул кирәк, ул күптән көтелгән әңгәмә иде. Шушы Мухачев җитәкчелеге экологлар, алар шушы Казан су елгасы буендагы яшел аланлыкта бар инде бер ай чамасы вакыт утыралар. Бүген без беләбез, әлеге урында инде су спорты сарае һәм олы стадион төзү планлаштырыла. Хәзерге вакытта әлеге су спорты сарае һәм стадионны төзелешенең проект эшләре алып барыла. Һәм шушы очрашуда инде экологлар берлектә стадион һәм су спорты мәйданы кайда булырга тиеш һәм да табигатькә мөмкин кадәр зарар азрак булачак дигән шушы компромисс карарга алар килделәр. Һәм инде шушы спорт сарайлары тирәсендә әлбәттә анда яшеллекләр, яшел зоналар алачак һәм шушы яшел зоналарның бер өлеше ул бүгенге көндә нинди халәттә, шул халәттә итеп калдырылачак.
Қазан шәһәр хакимиятының матбугат үзәге хезмәткәре Ләззәт Хайдаров гектарга якын җирдә универсиада корылмалары төзелмәячәген әйтә. Әмма экологларны бу нәтиҗәләр бик сөендермәгән. Қазан дәүләт университетының гамәли экология кафедрасы галимәсе Нәфисә Минхаҗева әйтүенчә, алар мәсьәлә хәл ителде дип санамый.
Можно считать, что вот вам бросили подачку из небольшого листка, да? И успокойтесь, пожалуйста, господа.
Экологлар тынычлансын дип кичкенә генә бер җирне калдырдылар. Чынлыкта бу зур социаль экологик проблема дөрес карар кабул итмәгәнгә килеп туды. Универсиада корылмалары табигатькә зур зыян салу хисабына тизелә.
За счёт природных объектов, которые обеспечили качество окружающей среды.
Минхаҗиба әйтүенчә, Казансу елгасы тугайлары сазлык кебек кенә тыелса, донда сирәк эшере торган шактый үсемлекләр үсә. Шулай ук ул кыйммәтле балыкларның уылдык чәчү урыны һәм аларны юк итү табигатькә зур зыян салачак. Нәфисә Минхаҗиба фикеренчә, бу мәсьәләне чишү өчен барлык тарафлар да түгәрәк өстәл артына утырып, әлеге проблеманы хәл итү турында ныклап сөйләшергә тиеш.
А когда собираются, извините, целые компании проектировщиков в очень большом количестве, и один единственный представитель общественной экологической организации.
Бер төркем проектлаучылар янына бер генә экологны чакырып, мәсьәләне хәл итеп булмый, чөнки экологның дәлилләре анда ишетелмидә. Минем аңлавымча, Казан хакимиятенә экологларны рәтләп җыймаганнар да.
Стоять, значит, то есть экологов-то, в общем-то, и не собрали толком, насколько я поняла.
Дейді Ғалимә Нәфисә Минхаҗова. Шуңа да қарамастан, экологлар кішкенә генә жерні сақлап қалуының да үзінә көрә бір жеңу деп саны. Чөнки әлігі жер кішкенә болса да, ешілікке шоқты бай. Онды жерлер Яңа Савин районда ішеу. Минхаҗова сөзләренчә, оның барысында юқ итсәләр районда бөтінлей сулау үшін хава қалмаячақ. Шулай ук ул әлеге яшиллек урынында универсиада стадионы төзелсә, хазурланыр җир булып хәзерге кебек сулар агачлар түгел, ә Казан кирмәне һәм Вамин ширкәте җитәкчесе Минхаҗевның сарае калачак дигән фикердә.
Значит, футбольный стадион откроется прекрасный вид на Кремль и на Мингазов дворец. А вот сейчас вид на реку, да, на зелень, которую радует глаза. А так мы будем любоваться действительно Кремлем и Мингазов дворцом.
Диде Казан дәүләт университетының гамәли экология кафедрасы галимәсе Нәфисә Минхаҗева.
Азатлык радиосы.
Чаллыдагы журналист Дамир Шайхетдинов кичкенә генә җиңү бәйрәме итә ала. Ул Милли мәҗлес карарларын газеталарында бастырган өчен сорау алуга чакыртылган иде. Аннан соң Дамир Шайхетдиновка шәһәр прокуроры экстремизмга каршы канунны бозу турында кисәтүләр җибәрде. Чаллы мәхкәмәсе бу кисәтүләрне канунсыз дип таныды. Прокурор моның белән килешмәде, югары мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте һәм мәхкәмә журналист Шайхетдинов файдасына кара чыгарды. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Башта экстремизмга каршылык күрсәтү турындагы федераль канунның ни хакында икәнен бәян итәргә кирәк. Канунның беренче маддәсендә булай диелә: социаль, тән төсе, милли яки дин аерымлыклары буенча алып барылган эшчәнлек, шулай ук экстремистик юнәлештәге материалларны тарату экстремистик эшчәнлек була. Шушы ук канунның 11-нче маддәсе газет яки журналларның эшчәнлеген туктату буенча нигез дә булып тора. Менә шушы канунлар буенча Чаллы прокуроры Александр Евграфов, Чаллы яшьләре һәм безнең Юл газеталары мөхәррире Дамир Шайхетдиновка 2009 елның 4-нче июнендә кисәтү ясый. Аңа кадәр Шайхетдиновка карата Милли мәҗлес карарларын Чаллы яшьләре газетында бастырган өчен җинаять эше ачылган иде. Башта җинаять эше, аннан прокурор кисәтүе. Бу гамәлләрне шәһәр җәмәгатьчелеге матбугатка басым ясау дип бәяләде һәм башкалар белән бергә Дамир Шайхетдиновны да яклап урам җыеннары уздырылды. Шул ук вакытта Дамир Шайхетдинов Чаллы прокуроры Александр Евграфовның кисәтүен канунсыз булуын тануны сорап Чаллы мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итә. Әлеге эшкә Чаллы мәхкәмәсе нокта куя алмады. Татарстан югары мәхкәмәсе карары кирәк булды. Бу хакта Дамир Шайхетдинов фикерләрен ишетик. Дамир әфәнде, менә инде прокурорларның кисәтүен мәхкәмәгә бирүчеләр бик сирәк шикелле. Сез менә шушы эшкә ничек кыючылык иттегез инде, ничегрәк җөрәт иттегез прокурор кадәр прокурорны аның кисәтүен мәхкәмәгә бирүне?
Прокурорның әлеге гамәле күзгә күренеп тора законсыз булуы. Шуңа күрә монда мантык ягыннан чыгып, мин тоттым да судка мөрәҗәгать иттем. Суд озак уйламады, үзенең карарын чыгарды, прокурорның әлігі кесәтуі, яғни әлігі ғамәлі законсыз деп табылды. Анарысын прокурор өзіне өз яғыннан протест рәуішінде, кассацион рәуіште қорауға деп мұражағатты юғары сұтқа. Юғары сұт қорауы болды 23-ші июль күні.
Әзгіне сөйлеп кетсеңіз еді, Қазандағы мәхкәмәшілері неше керек барды?
Аның мантығы бір бетінде. Прокурорның қорары экстремистик ішкәлігім турында бірнеде қысаларға да сыймай, қануны қысаларға. Біздің Юл газетісі біріншіден ол фәнни материаллар шығара, шуңа көре экстремизм білен шұғылына деп әйтерге бірнеде негіз жоқ. Көресің, юғары суд да, шәйір суды да бір фикірде болғанлар, хәм шәйірнің, шолы шәйірді судының қорарын юғары суд өз күшінде қолдырды.
Демек енді сізді мені шушы юғары мәхкеме де сізді яқылап шықты. Мені бір, сіздің ойланғаныңыз жоқ ма? Мені шушы зәрліктәулер, кесәтулер, неліктен барлыққа келе деп ойлайсыз?
Мәғлім, Милли Мәжіліс іші бар бетінде. Шул іш бойынша менім үстенде жинаят іші ашылды бетінде. Менім енді Милли Мәжіліс материалларын, қорарларын бастырып шығару бойынша, һәм мені басу бойынша, енді менім ішкәлігімді бастырып тұту бойынша, мені артық тыңдарға бермеу үшін мына шундай олымдар қолдандылар. Мәселен, шушы шалы яшылары һәм біздің Юл газетісіне кесәтулер жасалды. Енесі біздің газеталарымыз экстремистік юнәлішті ішкәлік алып бара. Әмма мен айттым, өзімнің мұражағатымда, сұтта, мен келешекте де өз ішкәлігімді дәвам етешекмін, қанун құшқанша, қанун қысаларынан шықмайша.
Дамир әпенде, мен сіз енді Қазанға мәхкәмеге бардығыз, онда тұрдығыз, яшадығыз, оннан қайттығыз, мен шушы бүтін юл шығымлары, тұру шығымлары енді өзіңіздің хисаптан болды ма?
Әлбетте, мен бит бір уақытта журналиста, ішмәкерде, ішмәкер енді газета шығарушы боларақ. Менің кәсібім шушы. Шуңа көре бүтін шығымларым өзімнің үстімнен болды.
Шулай етіп, Шалды прокуроры Александр Евграповның журналист Дамир Шайхыддиновқа қарата шығарған кесәтуі Татарстан мәхкәмәләрендә яқлау тапмады.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Қазанда һәм бүтін Русияда да университетларда, институтларда хәзер урагы үсте. 27 июльдә оқу йортлары кемнең кайда укырга керүе турында исемлекләрне чыгарды. Сишәмбе көнне бу хакта күп мәндер сөйләгән идек, бүген киңрәк тукталмакчы булабыз. Ата-аналар булачак студентлар оқу йортларын камап алды. Быел Казанның кайбер югары оқу йортларында моңарча күзәтелмәгән конкурс бер урынга 100 кешегә кадәр җитте. Бу абитуриентларның бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре берничә хәтта бөтен уку йортларына бирү белән бәйле. Шул ук вакытта Казан университетларында милли бүлекләрдә белем алырга теләүчеләр кимегән. Теманы Саша Долгов дәвам иттерер.
27 июльдә Казан дәүләт университеты укырга кабул ителүчеләрнең исемлеген тулысынча чыгармады. Бары тик түләүле һәм кайбер бүлекләрдә түләүсез укырга тәкъдим ителгән абитуриентлар исемлеген генә күреп булды.
Әле бернинди нәрсәсе билгеле түгел икән. Только шәшәмбе көнне генә сәгать 10-га чакырдылар безне. Педагогикага биргәнек шунда чабабыз инде, гафу итегез, яме. Анда да эшкә хәлек кенә.
Нинди факультетларга бирдегез?
Востоковедение, востоковедение. Английский. Арабский язык.
А егенең белән кереп буласына ышанасызмы?
Ышанабыз вообще-то. Һәр хәлдә бу факультетка ышанабыз. Аның тегеруш әйткәндә әйбәт ниләре, нәтиҗәләре.
Дип сөйли укырга керергә теләүчеләр. Университетка кабул ителүчеләрнең төгәл исемлеге 4 августта гына әзер була. Гомумән исемлекләр әзерләү эш өлештән тора. 4 август көнне уку йорты каршына чыгарып эленгән исемлектән соң да 5-12 август көннәрендә буш калган урыннарга түбәнрәк баллы укучылар кабул ителә. Чөнки абитуриентлар аттестатларының БДИ нәтиҗәләренең төп нөсхәләрен уку йортларыннан алырга ұстанымға башқасына берерге мүмкін. Шуңа көре әлі түптігіл есімлікні 21 августағына біліп бола. Бұйыл Қазан Дәулет Университетіна 18 мінген артық ғариза тапшырылған. Береді түләусіз оқу орыннары саны 1300-гіне екен. Мисал үшін, иқтисад факультетінде бір орынға 50 кіші дағва қыла. Шулық факультетінің дәулет һәм муниципаль идарә бүлегенә бер урынга 80 кеше туры килә икән. Гомумән әлеге югары уку йортына гариза бирүчеләр 2 тапкыр арткан. Былтыр 9000 генә гариза кабул ителгән була. Ә менә Казан дәүләт технология университетының 2350 түләүсез урыны бар. Әлеге урыннарга исә 105 мең кеше гариза биреп өлгергән. Ә Казан дәүләт техник университетының кабул ету бүлегендә 14 меңгә якын гариза ята. Татарстан президенты каршындагы муниципаль һәм идарә университеты студент була алучыларның беренче исемлеген 27 июль көнне кичке сәгать 8-дә генә игълан итеп бетерә алды. Әлеге уку йортында иң югары бал 247 тирәсе, ә иң түбәне 202 бал белән исәпләнә. Әмма абитуриентлар исә кабул итү балларының төшәчәгенә ышана. Чөнки югары баллы абитуриентлар дәрәҗәлерәк. Мисал өчен Казан дәүләт университетының хокук бүлегенә барыр дип уйлый. Рөстәм Килсинбаев Башкортстаннан килгән. Гаризасын исә Казан дәүләт университетына, Казан авиация институтына тапшырган. Аның фикеренчә, урта баллы кешеләр 2-нче, 3-нче дулкында гына укырга керә ала. Рөстәм сүзләренчә, Башкортстанда укырга керү җиңелрәк, абитуриентлар саны да Казандагы кебек ук күп түгел, баллар да түбәнрәк булса ярый ди ул. Быел Казан дәүләт университетының милли бүлекләренә гариза язучылар узган еллардагы кебек күп булмады. Татар филологиясына 35 түләүсез урынга барлыгы 56 кеше генә гариза язган. Бу башка еллар белән чагыштырганда бик аз ди мөгалимнәр. Алар исә татар филологиясына укырга керүчеләрнең кимүен урыс әдәбиятыннан бердәм дәүләт имтиханы бирдертү белән бәйли. Ягъни татар теле белгече булыр өчен урыс әдәбиятын яхшы белергә кирәк булып чыга. Татар журналистикасы бүлегенә дә гариза язучылар кими төшкән. Әлегә исә бер урынга 15 кеше туры килсә, хәзер түләүсез бер урынга 3 абитуриент кына дәгъва кыла. Факультетның деканы Васил Гарифуллин сүзләренчә, татар бүлегенә 3 имтиханнан барлыгы 180 бал, ә урысныкына 4 имтиханнан 300 бал җыярга кирәк. Әмма урыс бүлегенә дә килүчеләр саны кими төшкән. Татар бүлегенә дә укырга керергә теләүчеләр татар филологиясындагы кебек урыс әдәбиятыннан мәҗбүри рәвештә БДИ керткәч кимеде, ди декан.
Урыс литература на выбор, инде бөтен кешегә сайламый. Урталар, авыл балалары, мәктәп, татар мәктәпләр, урыс литература сайлауда шуңа күрә конкурс кими. Татарда шуның аркасында урыс литература булган. Ну, демографик ситуация да бар инде, дигәре. Конкурслар кимене. Ну, менә татар бүлегенә конкурс кими сәбәбе. У институтта шулай, татарда да бездә шулай. Урыс литература на профильный экзамен куелды. Профильный экзамен, тәбиг экзамен. Урыс литература. Әу бит мәктәпләрдә навыбы, бала шуны сайларга тиеш ди, мәҗбүри экзамен түгел. Күп кеше сайларга кулкайнан, татар мәктәбендә укыганнар респектатор.
Васил Гарифуллин милли педагогик факультетларга абитуриентларның башка еллардагы кебек ташкан кебек килмәвен татар теленең абруе янәдән төшә баруы белән дә аңлата.
Микрофон алдында Саша Долгов булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, әгәр сез фикер белдерергә теләсәгез, бу хактагы бәхәсләрдә катнашырга теләсәгез, безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес ozatlik.org. Ozatlik тапшыруын дәвам иттерәбез.
Ozatlik радиосы.
Безгә Ozatlik радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Ozatlik булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, Ozatlik булмаса.
Ozatlik радиосы.
Молдова бу чәршәмбе 29 июльдә үтәчәк парламент сайлауга әзерләнә. Апрель аенда үткән сайлау нәтиҗәләре зур ризасызлык чараларына сәбәп булды. Киң күләм канун бозулар аша җиңүгә ирешүдә гаепләнгән коммунистлар үзләренең вәкилен президент итү өчен парламентта җитәрлек тавыш җыя алмады. Нәтиҗәдә Молдовада яңадан сайлау үткәрелә. Оппозиция бу юлы да хакимияттәге коммунистларны канун бозуларны дәвам итүдә гаепли. Молдовадагы парламент сайлауын Наив Акмал күзәтте.
Молдовада апрель айында өткен парламент сайлауы һеч кем көтмәгән хәлләргә сәбәп булды. Кишиневта демонстрациячеләр парламент бинасына барып кирип, аңа ут төртте, президент утырмасын талады. Полиция йөзләрчә кешене кулга алды. Күпләрнең төрмәләрдә кыйналуы, кайберәүләрнең үлүе турында хәбәрләр булды. Ул чакта демонстрациячеләр сайлау зур хәрәмләшүләр белән үтте дип шулай ризасызлык белдерде. Ул сайлау нәтиҗәсендә хакимияттәге коммунистлар 101 урынлы парламентта 60 урын алды. Конституция нигезендә хакимияттән китәргә тиешле коммунист президент Владимир Воронин урынына яңадан үз кешеләрен кую өчен исә коммунистларга парламентта 61 тавыш кирәк иде. Парламентта яңа президент өчен тавыш бирү 2 мәртәбә үткәрелде. Икесендә дә оппозиция коммунист президент сайлауга каршы чыкты. Нәтиҗәдә Воронин яңа президент сайлый алмаучы парламентны таратып, яңа сайлау игълан итәргә мәҗбүр булды. Бу юлы да сайлау канунын бозулар турында бик күп хәбәрләр килә. Молдованың күп кенә төбәк җитәкчеләре Азатлык радиосына коммунистлар фиркасының янау куркытулары, ялган бюллетеннәр куллануы, сайлаучыларны сатып алу тырышлыклары турында сөйләде. Читтә тавыш бирү бюллетеннәрен дөрес санамау турында да күп кенә гаепләүләр булды. Рәсми саннарга караганда 500,000 молдова ватандашы читтә яшәй. Кайбер исәпләүләргә караганда исә бу сан 1,000,000га җитә. Ә бу инде Молдова сайлаучыларының шириге диярлек читтә яшәп эшли дигән сүз. Аларның бик зур күпчелеге тавыш бирүдә катнашмаячак. Молдова бик аз гына илләрдә, анда да башкалаларда гына тавыш бирү үткәрә. Апрель айында, мәсәлән, илдән читтәгеләрнең нибары 17 меңләбе генә тавыш бирүдә катнашты. Сәяси күзәтүчеләр фикеренчә, читтә яшәүче молдованнарның зур күпчелеге коммунистларны хупламый. Молдованың үзендәге хәлләргә килгәндә, илнең көньягындагы Карабетовка авылы башлыгы, оппозициядәге безнең Молдова бердәмлегә әгъзасы Тудор Казаку, коммунист җитәкчелек бу сайлау алдыннан җирле хакимиятләргә басым ясап килә ди.
Мине әле генә прокуратурага сорау алуга чакырдылар. Безгә шундый мөнәсәбәт күрсәтелә. Без цивилизацияле һәм демократик диалог телибез, әмма коммунистлар тыңларга да теләмиди Казаку.
Молдова үзәгендәге Слобозия шәһәренең бәйсез мэры Анатол Завалиска әйтүенчә, коммунист җитәкчелек эш белән тәэмин итүчеләргә хезмәткәрләрен куркытырга кушкан. Кешеләр оппозициянең сайлау алды көрәшендә катнашырга курка. Аларга эштән куылачаклары, ир яки хатыннарының да, балаларының да эшләрен югалтачагы турында әйтелгән ди Завалиска. Ул оппозиция тарафдарларына кулга алу белән янаулар булуы турында да әйтә. Әмма иң киң кулланыла торган куркыту ул оппозиция Молдованы Романияга кушырга теле дигән белдерүләр. Икенче дөнья сугышына кадәр Молдованың зур гына өлеше Романия карамагында булган. Аларның телләре дә уртак, мәдәни бәйләнешләре дә шактый киң. Апрель айында да Воронин Романияны Молдовадагы протест чараларын оештыруда гаепләде. Узган атнада ул тагын бер мәртәбә Молдованың Романияга кушылу куркынычы белән янап, илнең киләчәктә исән калуы сайлауда коммунистларның җиңүенә бәйле булачак диде. Молдованың коммунист җитәкчеләре читтән килгән бәйсез күзәтүчеләрнең сайлауны күзәтеп торуында теләми. Сишәмбе Молдовада Европаның сайлауларын күзәтү оешмалары челтәре хонатасында эшләүче күзәтүчеләр төркеме тоткарланды. Украина сайлаучылар комитеты вәкиле Александр Шерченко, Украина, Грузия, Кыргызстан ватандашларыннан торган төркем Кишиневта тоткарланды, безгә 24 сәгать ичендә илдән чыгып китергә кушылды диде. Узган атнада Европаның сайлауларны күзәтү оешмалары челтәренә бу сайлауны күзәтү рөхсәте бирелгән иде.
Микрофон алдында Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Безнең адрес azatlyk.org. Башкортстанда корылыктан зыян күрә 48 районда махсус режим кертелгән. Русия киләчәктә кайсы юлдан китәр? Татарларга куркыныч Кытай якларыннан янамыйман. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә сөйләрбез. Бездән аерылмагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 28 июль, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Башкортстанда кырылыктан зыян күрә. 48 районда гадәттән тышкан кертелгән. Башкортстан Кувейт дәүләте белән дуслаша. Уфада мөселман иле рәсемнәренең күргәзмәсе ачылды. Русия киләчәктә кайсы юлдан китәр? Кырт төбәгендә оппозиция көч җыя бара. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз. Татарстандагы кебек үк Башкортстанда да курулуктан зыян күрәләр 48 районда махсус режим кертелгән. Русия армиясына язгы чакырылышка нәтиҗә ясадылар бу көннәрдә. Хәрби хезмәткә алынган солдатларның күбесе мусульманнар. Башкортстан Кувейт дәүләте белән дуслаша Уфада мусульман рәсемнәренең күргәзмәсе ачылды. Башкортстанда милли сәясәт министрлыгы шәҗәрәләр бәйгесен игълан итте. Башкортстан тормышы турында тулырак әйтеп Рәмзит Әбүләевне тыңлыйк.
Рәсәй хөкүмәте корылыктан зыян күргән төбәкләргә аерым ярдәм күрһәтәсәк. Әле урындарда табигат казаһы һөҗүмтәләре исәпләнеп, махсус документлар туплана. Ошо турала федераль министр Елена Скринник белдергән. Республика хуҗалыклары үстергән иген уңышы быел якынча 2 миллион тоннага етер дип күзаллана. Былтыр ул 5 миллион тонна ине. Башкортстанның 47 районында корылык сәбәпле махсус режим индерелгән. Белгечләр әйтүенсә, борчуларга урын юк. Халыкты икмәк менән тәэмин итүдә республика тулыһынса үҙ өҫтөнә ала. Төбәктең азыҡ-түлек именлеге өчен яҡынса миллион тонна иген кәрәк. Быйылғы уңыш иһә был һандан ике тапҡырға күберәк буласаҡ. Республиканың хәрби комиссариаты ҡораллы көстәр сафына яҙғы саҡырылышҡа йомғаҡ яһаны. Уның һөҙөмтәләренән күренеүенсә, Башҡортостандан 10900 егет хәрби хеҙмәткә саҡырылған. Ҡораллы көстәр сафына оҙатылыусыларҙың күпселек өлөшө ҡоро ер ғәскәрҙәренә алынған. Хәрби комиссариаттың бүлек етәксеһе вазифаһын башҡарыусы Гури Поляков билдәләүенсә, республика Хакланау министрлыгы һәм генераль штаб куйган бурыстарды төгәл үтәгән. 43 меңгә якын яш кеше табип тикшерүе үткән. 13 меңгә хезмәткә тулыһынса 17 меңдән ашуы аерым сикләүләр менән кораллы көчләр сафында хезмәткә яраклы дип табылган. Хәрби табип комиссиялары наркотик һәм психотроп матдәләр кулланусы 30 яш кешене асыклаган. 400-гә якын егет сәламәтлеге сәбәпле кораллы көчләргә алынмаган. Хәрби хезмәткә алынучыларның күбесе мусульман егетләре. Баймак һәм Йылайыр районнарының хәрби комиссариаты көзге саҡырылышҡа егеттәр туплауҙы ойоштора башланы. Буласаҡ һалдаттар водитель, электромонтер һөнәренә уҡытыла. Егеттәр Баймаҡтағы 105-нсе һөнәрселек училищеһының кадет төркөмөндә белем ала. Унда Хәйбулла, Әбиәлил районнарынан да килеп уҡыйҙар. Был төркөм 2 йыл дауамында эшләй, ти уҡыу йорто етәксеһе Рауил Ғәйетбаев.
2007 йылдан без ябыз егеттәрҙе өҫтәмә белем бирҙе аларға. Хәрби яҡтан һөнәр араларында казарма системаһында эшләйҙәр. Дәрестән һуң аларҙың була физик күнекмәләр. Аларҙың һәр береһендә бар ике төрлө кейем. Береһе парадный кейем дип атала, үҙебезнекеләр тегә инде. Бөтөн тәртип буйынса тегелгән. Һәм икенсе кейемнәре дәрескә йөрөйҙәр инде шул кейем менән. Марбасовка баралар, хәрби сатлау һәм башҡа күнекмәләрҙә шул кейем менән йөрөйҙәр инде. Ә парадный формала, тулысы майҙа сығалар, төрлө йыйыштар булғанда сығалар. Ул төркөмгә егеттәрҙе беҙ алабыҙ конкурс менән. Бер урынға 3-4 кеше була ел һайын. Бездә күрше райондарда да бар, Әбиәлилдә бар егеттәр, Хәйбулла районында бар 25-әр егет иябыз ел һайын. Быйыл алабыз әзрәк запас менән бер 27-28 егет алабыз инде. Чөнки күптәре ана шул режимде кисере алмайлар. Хәрби хезмәткә, училищегә инүгә алар әзер буласаклар.
Яш экологтар мәләүезгә йыйылды. Башкортстан милли курсаулыгында мәктәп укучылары слеты башланды. Үтмерләр үзләренең гыйльми эштәре, концепциялары менән сыгыш яһарга ниятләй. Республика балалар экология үзәгенең Светлана Васильева әйтүенсә, яш галимдар эштәрен артыбан гамәлдә куллану мөмкинлеге лә карала.
Слетта республиканың төрле төбәкләреннән 20 команда, 12 яшьтән алып 17 яшькә тиклем үсмерләр катнаша. Алар табигатьне саклау буенча үзләренең тикшеренү эшләрен, экологик проектларын яклаячаклар. Экологик театр һәм агитбригада эшләрен күрсәтәләр. Һәм заповедник иле викторина сорауларына яуап бирәчәк. Слет төрле секциялар буенча эшләячәк. Мәсәлән, Кызыл китап, Урман кунакханасы, экологик журналистика һәм башка секциялар эшләячәк.
Башкортостанда иң яхшы шәҗәрә эшләүче исеме аталасак. Мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы ошо турала аерым конкурс үткәрүе турында игълан итте. Ярыштың тәүге өлеше 30 сентябрьга тиклем барасак. Бул осырда үз шәҗәрәһен төзүчеләр гаризалар менен урындагы комиссияларга мөрәҗәгать итергә тиеш. Конкурстың икенче өлеше октябрь-ноябрьдә була. Иңүчеләре һә декабрьдә бүләкләнә. Ярыш Башкортстан халыктары программаһы сектарында үткәрелә. Төп максат яшьләрне тарих менән таныштыру, фольклор йолаларын тергезү.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфе Шәңгәт галереяһында Кувейт рәссамнарының күргәзмәһе асылды. Бул сара Башкортстан хөкүмәтенә Россиядәге Кувейт илчелегенең мөрәҗәгате буенча тәүге тапкыр үткәрелә. Экспозицияларга ханлы сәнгать, графика, фото рәсемнәр индерелгән. Кувейттың заманса ханлы сәнгате традицион мусулман һәм дөнья авангардын үз исенә алган. Шулай ук абстракция, поп-арт, сюрреализм, реализм кебек юнәлештәр дә бар. Күргәзмә хакындагы фикере менән Нестеров исемендәге музей итәксеһе Фәйзрахман Исмәгыйлев уртаклашты.
Кувейт дигән ил безгә үзе килеп, үзләренең күргәзмәһен күрһәтүе. Бүген шул гараб илләре менән якынайдык дигән һәмәгәрәк бер өлгеһе дип уйлайм. Олы тойгы, хистәр тойгының бер тормышка ашкан бер мәле дип үзем әйтәм килә. Авладың сәнгате безгә караганда аерыла инде, аерылып тора. Иң кызыгы, иң горурлыгы, без үзебезнең сәнгатьне мин бейегрәк дип үземчә уйлайм. Башкортстан сәнгатен Ет таппыр әйбәттәк дип уйлайым. Улар сәнгате бит дин менән бик нык бәйләнеш булгас, дин анда нык көс алгас, дин буенча бит кеше һыны ярамай дигән уйдар менән тудырылган сәнгатьнең бер өлгесе дип әле уйлап йөрәм. Безнең сәйткән сакта ул авангард, элек безнең дин дини рәсемнәр ул авангардларның бер сыганагылыр дип карарга мөмкин бит. Улар безгә килеп иткәс, без аны авангард дип карайбыз. Ә ул авангард түгел, ул мусулман кешеһенең дөньяга карашы. Төстәр аша, ул нөктәләр аша, хадыклар аша дөнья күрә. Үзенең күңелен торошын күрә таша сагылдырып карауы. Бул күргәзмәне килеп карагандар ине. Безнең Башкортстан күдлеге аша ситил рәсемнәрен карап, сагыштырып, бер-бере менән күз алдына килтереп, ул сагыштыру арасында гына дөрестеп китабырга мөмкин. Башкортстан рәсемнәре шул Кувейткала барып кайтырга ниятләйбез.
Францияның Канафалан қалаһында дөнья көйләре һәм биюләре фестивале башланды. Бул иҗади форумга Башкортстан вәкилләре лә саҡырылған. Республикала яшәгән халыҡтарҙың рухи байлығы менән сит ил тамашасыларын мирас ансамбле таныштырасаҡ. Төркөм шулай уҡ Италияла булырға ниәтләй. Кури ҡалаһындағы фольклор байрамында башҡаланың сәхнә оҫталары төрлө йолалар һәм ғөрөф-ғәҙәттәрҙе лә күрһәтәсәк. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Рәмзит Әбүләев әлегенә Башкортстанда 48 районда махсус режимнең кертелүе турында әйтте. Татарстанда да көннәр кызу тора. Татарстанда кайбер районнарда корылык аркасында гадәттән тыш хәл игълан ителде. Элегелектән авыл халкы корылыктан, аннан соң ачлык килүдән куркты. Хәзерге кешеләр мондый әйберләрдән куркамы? Икмәккә зыян килүе аларны куркытмыймы? Казан урамнарында бу темага кичкенә генә сораштыру үткәрдек. Хәбәрчебез Мәликә Басыр казанлыларга корылыктан курыкмыйсызмы? Ул сезгә ничек тәэсир итә дигән сорау бирде. Хәзер җавапларын тыңлап карыйк.
Без Зенскина килдек. И пить кирәк, ашарга кирәк. Кырлык кайшы куркыта, конечно, куркыта. Без ами Зенскина, без даже тиндә яңгырлар юк. Монда гына яңгырлар, тиндә юк яңгырлар. Ну, может быть, хазер, ну, бесполезно, и пигаву бесполезно. Уйлыйбыз, что безгә булышалар әзрәк кенә. Самарска область рядом, аларда да яңгырлар юк.
Ә кем булышыр дип уйлыйсыз?
Только правительство Шәймиев.
Бер елны шулай кырлык булган, ну, ашлыклар булды барыбер. Татарстан җиңеп чыкты бу мәсьәләдә. Актаныш тирәләрендә булды мол белми хатırlамыйм тыкырлык булды ләкин яңадан икенче мәртәбә шәштләр ашлыкны шуның сәбәпле югалтулар ул кадәр кеше булып калмады инде халыкка сык мәсьәләләре ашлык мәсьәләләре хайваннарга тирекләргә корму мәсьәләләре хәл ителә алды
куркыта конечно ну бәяләр күтәрелә продуктының
дербочка Булды бит ни, как дауыл булды, да, вот, анда вот остались агачлар инде. Аларны менә студенты идут и поджигают. Ансы куркыта.
Не боюсь. Орошать надо больше, орошать, мелиорацией заниматься.
Ментимир Шарипович, бывший мелиоратор, самый главный. Он знает, как все это делать. Я на него рассчитываю.
Сухой энергавит су ящиленде, седан, сухой на булмы.
Боимся, что будем голодать. А потому что хлеба выгорают, так едим-то мы хлеб. В России ест хлеб. Ну, 300 грамм в день мне надо.
Мне тунлер сук, хаярлар усми.
Мин, эссега, иренган кшир, мама, куда?
Бахшада висея, барсада висея.
Директор бар, барсада бар.
Боитесь его?
Ну да. То говорят, что урожай погибает. А раз урожай погибает, значит, будет все дорого опять. Знаю, мама моя, вот пожилая женщина, она говорит, голод придет. Поэтому в саду растет, да.
Миганы особо влияние сыек с изменами. Сулеймэнда ягынан бик эсселик нашар тэсири тэ кайбыр кишлэрге. Кайбыр кишлэр нишиктэр ул нэрсэнэ жингэр чуваэнде аларга бик зор тэсири болбэ шуға көрэ. Ул мэсэлэдэ мин өзім зорлана алмэйм, Аллаға шыкэр.
Нишлэп?
Кырлыгы да керек, яңыр да керек.
Засуха беспокоит с точки зрения урожая. Скотину кормить надо, людей кормить надо.
Абсолютно спокоен в засухе. А какая засуха? И дожди были, и солнце светит, и жарко, и холодно, нормальная погода. Все растет, все нормально, все есть.
Ну и насчет здоровья, это жара. Я, например, знаю, что у нас вот соседку два раза увозили в больницу.
Как на Балтачах?
Ну, засухи у нас не было.
Засухи нет у вас?
Не было. Хороший урожай ждем. У нас засухи нет. К уборке приступили. Уже сегодняшнего дня.
Құрметті тыңдаушылар, бұл Қазан ұрамнарында құрылықтан қорықмайсыз ма, сізге нешік тәсір етеді деген сұраулар бен өткерілген ашық микрофон сұраштыруын ешіттегіз, оны Мәлике Басыр өткерді. Тапшыру бізіне дәвам еттіребіз. Азатлық дұлқынларында күн сайын сұңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хукуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа дұлқынларда, интернетта һәм иәршендә.
Азатлықтан айрылмағыз.
Азатлық.орг.
Русия киләчәктә кайсы юлдан китер? Ул нинди юнәлешне сайлар? Казанда чыгучы Звезда Поволжья газетасы язуынча, соңгы вакытта Русиядә Кытай тәсире арта бара. Һәм шулай дәвам иткән чиракта Русия Кытайның бер автономиясе генә булып калырга мөмкин. Татарлар бөтенләй эреп югалачак. Звезда Поволжьяда чыккан шушы мәкалә турында тулырак итеп Ландыш Харасовны тыңлыйк.
Русия җитәкчелеге соңгы еллардагы бәләләрне кем батыштан күрә? Бу хәтта халыкның әлеге илләргә мөнәсәбәтендә дә чагыла. Звезда Поволжья газета язуынча, әлеге хәл Кытай тәэсире белән бәйле. Ягъни ул Русияны үзенә бәйләү өчен Америкага каршы кытырта һәм Европадан читләштерергә тырыша. Моның өчен Кытай күзләүчеләре миллиардланган доллар акчалар тота диелә. Кытайның күзләү системасы көчле булуыннан тыш хәрбиләре дә Русияныкы белән чагыштырганда 10 тапкырга артык. Әлбәттә, әлегә Кытайны Русияның атом коралы куркытып тора. Әмма Пекиннең атом коралыннан да көчлерәк ягы ул башкаларны үзенә икътисади яктан буйсындыру һәм яңа җирләрне үзләштерү. Шәрқи Төркстан шуның мисалы. Әлбәттә, илдәге сәяси элита Русияның коммунист һәм авторитар режимлы Кытайга якынаюы киләчәктә илне кыршыкка тирәчәген аңлый, чөнки аның бердәнбер максаты киләчәктә Русияны үзенә буйсындыру. Кытайга хәзер үзе кебек авторитар ил кирәк, шуңа ул Русияны демократиядан читләштермәкче. Аның өчен ул беренче чиратта икътисади яктан Русияны үзенә бәйләп куймакчы була, шулай ук илне какшату өчен милләтара низак тудыру, мәгариф системасына аяк салуны максат итә. Звезда Поволжья язуынча, татар төрек мәктәп Ябу, милли мәгариф үсешен кысу Кытай сәясәте нәтиҗәсе булырга мөмкин. Кытайның Сталин сәясәте чалымларын кертергә тырышуы Русияны яңа Синҗанга әйләндерәчәк. Чөнки максат Кытайны бөек державы ясау ди газета. Һәм киләчәктә шушы юнәлеш дәвам итсә, Кытайның яңа урыс автоном бүлгесе барлыкка киләчәк. Анда исә 300 миллион Кытай һәм 50 миллион урыс яшәячәк. Әлеге күренеш инде 2050 елда ук күзәтелергә мөмкин ди Звезда Поволжья. Татарларны бу очракта бик аяныч язмыш көтә, чөнки Кытайлаштыру сәясәтендә алар эреп югалачак. Газета язуынча федераль үзәкнең төбәкләрнең бәйсезлеген кысу, аларны икътисади яктан талау, бар тик федераль үзәккә генә каратып тору юнәлеше дә Кытайга үз сәясәтен үткәрергә ярдәм итә, чөнки илдә Кытай теләгәнчә каршылыклар барлыкка килә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта халыгара хабарлар белән танышабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Гыракның Күрд автоном төбәгендә узган президент һәм парламент сайлауының беренче нәтиҗәләре билгеле була башлады. Алдан ук фаразланганча, хакимияттәге 2 Күрд партиясе үз урынын саклап кала. Ләкин соңгы нәтиҗәләр билгеле булганда, реформа шишигар белән чыккан оппозициянең дә шактый тавыш җыюы игътибарын җәлеп итте. Тулырак мәгълүмат белән мәтин карышмас.
Ашыкланган беренче нәтиҗәләргә караганда, Мәсүд Барзай җитәкчелегендәге Күрдстан Демократик партиясе белән Җәләл Талабанинең Күрд ватанпәрвәрләр партиясе каршында Коран, ягъни оппозициядагы Үзгәреш партиясенең дә җитди санда тавыш җыюы күрелә. Үзгәреш партиясе Күрд төбәге парламентында 111 урынның 4дән 1 өлешен казанып алга сөрә. Әгәр партия шуннан да үзе фаразлаган күләмдә көч казана икән, бу төбәктә хәзергәчә гел җиңеп килгән 2 Күрд партиясының җитди оппозиция белән yüzləşəcəyin kürsətə. Bu şıraqda isə hakimiyyət işində xərəmləşu həm korupsiya buluğunu alğa sürgən opozisiya bəxislərin yanıdan kün tərtibinə taşıyaşaq. Üzgərş Partiyası başlığı Noşirvan Mustafa Kürt Vatanpərvərlər Partiyası yuqarı dərəcəli vəkil vazifasından ayrılıb, üz opozisiya partiyasını tüzdəgən idi. Беренче тапкыр турыдан туры халык тавышы белән сайланган төбәк башлыгы вазифасына исә яңадан Мәсүд Барзайны сайланыр дип фаразлана. Күрд Демократ партиясе вәкиле Фуат Хусейн агымдагы президент Барзайның якынча 70% тавыш белән яңадан төбәк башлыгы булып калачагын белдерде. Шимбе көн булган сайлауда тавыш бирген төбәк башлыгы Мәсүд Барзайе бу сайлау Үзәк Багдад хакимияте белән булган каршылыкны битерү өчен яхшы бер адым булыр дигән тилек белдергән иде. Күрд башлыгы моңа өстәп барлык күршеләр белән, бигрәк тә Төркия белән яхшы мөнәсәбәтләр урнаштырырга умтылабыз дип әйтте. Гыракның Күрдстан төбәгендәге сайлаулар соңгы көннәрдә күрд проблемы янә игътибар үзәгенә менгән Төркиядә дә якыннан күзәтелде. Сайлау турындагы комментарларда сайлауның Төркия белән Америка тәэсирендә баруын һәм инде аның күбрәк төбәк ишендәге сәяси көчләр ярышына әйләнүенә басым ясалды. Бу аргументны исә язучылар Төркиянең иминлегенә янаган ПККның Гыйрактагы йөзе ПЧДК партиясы һәм ХИВА партиясының сайлауга керүенә рөхсәт ителмәве белән аңлатылды. Кыскасы, Гыйрак белән Төркия арасындагы иң зур низак ПККның сайлауга тәэсир итмәве Төркияне тынычландырды. Моңа өстәп Төркия иминлегенә яны алачак икенче мәсьәлә Күрдстан конституциясы референдумы кичектерелеп килә. Шулай ук Әрбил һәм башка төньяк вилаятларны сайлау нәтиҗәләре кайгысы урап алганда, бүген Анкарада Төркия, Америка һәм Гыйрак рәсмиләре арасында Күрд төбәгендәге ПКК террор оешмасын юкка чыгару өчен башкарылачак эшләр турында махсус җыен узды. Сайлау нәтиҗәләре һич шиксез этник, дини һәм ин әһәмиятлесе жирасты байлыклар ягыннан төрле булган Гыйракның төньяк төбәге белән үзәк хакимият арасындагы мөнәсәбәткә дә турыдан-туры тәэсир итәчәк. Билгеле булганча, төбәктә жирасты байлыклары һәм алардан кергән киремне бүлешү һәм Кәркүк мәсьәләсе турындагы каршылыклар әле дәвам итә. Бу очракта оппозиция партиясендә хакимияттәге 2 Күрд партиясе белән уртак карашта торуы игътибарны җәлеп итә. Ләкин Күрд төбәге премьер-министры Нәчирван Барзани Күрд хакимиятенең Багдад хакимияте белән булган низакны шүдә бүгелүшән сәясәт башларга әзер булуын әйтте. Сайлаудан соң Багдад һәм Әрбил белән булган проблеманы шу юлында хәрәкәт итәчәк без. 2011 елда илдәге хәрбиләрен тәмам чыгарырга җыенган Обама хакимияте дә Гыйракта бер дәүләт астында бердәмлекне саклау сәясәтен яклый.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Молдова бу чаршамба 29 июльда үтәчәк парламент сайлауга әзерләнә. Апрель аенда үткән сайлау нәтиҗәләре зур ризасызлык чараларына сәбәп булды. Киң күләм канун бозулар аша җиңүгә ирешүдә гаепләнгән коммунистлар үзләренең вәкилен президент итү өчен парламентта җитәрлек тавыш ялмады. Нәтиҗәдә Молдовада яңадан сайлау үткәрелә. Оппозиция бу юлы да хакимияттәге коммунистларны канун бозуларны дәвам итүдә гаепли. Молдовадагы парламент сайлауын Наив Акмал күзәтә.
Молдовада апрель аенда үткән парламент сайлауы һичкем көтмәгән хәлләргә сәбәп булды. Кишиневта демонстрациячеләр парламент бинасына барып кирип, аңа ут төртте. Президент утырмасын талады. Полиция йөзләрчә кешене кулга алды. Күпләрнең төрмәләрдә кыйналуы, кайберәүләрнең үлүе турында хәбәрләр булды. Ул чакта демонстрациячеләр сайлау зур хәрәмләшүләр белән үтте дип шулай ризасызлык белдерде. Ул сайлау нәтиҗәсендә хакимияттәге коммунистлар 101 урынлы парламентта 60 урын алды. Конституция нигезендә хакимияттән китәргә тиешле коммунист президент Владимир Воронин урынына яңадан үз кешеләрен кую өчен исә коммунистларга парламентта 61 тавыш кирәк иде. Парламентта яңа президент өчен тавыш бирү 2 мәртәбә үткәрелде. Икесендә дә оппозиция коммунист президент сайлауга каршы чыкты. Нәтиҗәдә Воронин яңа президент сайлый алмаучы парламентны таратып, яңа сайлау игълан итәргә мәҗбүр булды. Бу юлы да сайлау канунын бозулар турында бик күп хәбәрләр килә. Молдованың күп кенә төбәк җитәкчеләре Азатлык радиосына коммунистлар фиркасының янау куркытулары, ялган бюллетеннәр куллануы, сайлаучыларны сатып алу тырышлыклары турында сөйләде. Читтә тавыш бирү бюллетеннәрен дөрес санамау турында да күп кенә гаепләүләр булды. Рәсми саннарга караганда 500,000 Молдова ватандашы читтә яши. Кайбер исәпләүләргә караганда исә бу сан 1,000,000га җитә. Ә бу инде Молдова сайлаучыларының шириге диярлек читтә яшәп эшли дигән сүз. Аларның бик зур күпчелеге тавыш бирүдә катнашмаячак. Молдова бик аз гына илләрдә, анда да баш калаларда гына тавыш бирү үткәрә. Апрель аенда, мәсәлән, илдән читтәгеләрнең нибары 17 меңләбе генә тавыш бирүдә катнашты. Сәяси күзәтүчеләр фикеренчә, читтә яшәүче молдованнарның зур күпчелеге коммунистларны хупламый. Молдованың үзендәге хәлләргә килгәндә, илнең көньягындагы Карабетовка авылы башлыгы, оппозициядәге безнең Молдова бердәмлеге агзасы Тудор Казаку, коммунист җитәкчелек бу сайлау алдыннан җирле хакимиятләргә басым ясап киләди.
Мине әле генә прокуратурага сорау алуга чакырдылар. Безгә шундый мөнәсәбәт күрсәтелә. Без цивилизацияле һәм демократик диалог телибез, әмма коммунистлар тыңларга да теләмиде Казаку.
Молдова үзәгендәге Слобозия шәһәренең бәйсез мэры Анатол Завалиска әйтүенчә, коммунист җитәкчелек эш белән тәэмин итүчеләргә хезмәткәрләрен куркытырга кушкан. Кешеләр оппозициянең сайлау алды көрәшендә катнашырга курка. Аларга эштән куылачаклары, ир яки хатыннарының да, балаларының да эшләрен югалтачагы турында әйтелгән ди Завалиска. Ул оппозиция тарафдарларына кулга алу белән янаулар булуы турында да әйтә. Әмма иң киң кулланыла торган куркыту ул оппозиция Молдованы Романияга кушырга теле дигән белдерүләр. Икенче дөнья сугышына кадәр Молдованың зур гына өлеше Романия карамагында булган. Аларның телләре дә уртак, мәдәни бәйләнешләре дә шактый киң. Апрель аенда да Воронин Романияны Молдовадагы протест чараларын оештыруда гаепләде. Узган атнада ул тагын бер мәртәбә Молдованың Романияга кушылу куркынычы белән янап, илнең киләчәктә исән калуы сайлауда коммунистларның җиңүенә бәйле булачак диде. Молдованың коммунист җитәкчеләре читтән килгән бәйсез күзәтүчеләрнең сайлауны күзәтеп торуында теләми. Сишәмбе Молдовада Европаның сайлауларны күзәтү оешмалары челтәре канаты астында эшләүче күзәтүчеләр төркеме тоткарланды. Украина сайлаучылар комитеты вәкиле Александр Шерченко, Украина, Грузия, Кыргызстан ватандашларыннан торган төркем Кишиневта тоткарланды, безгә 24 сәгать эчендә илдән чыгып китәргә кушылды диде. Узган атнада Европаның сайлауларны күзәтү оешмалары челтәренә бу сайлауны күзәтү рөхсәте бирелгән иде.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык дулкынында югалсам да көт син мине шәлкемен дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге чыгарылышта бер гаилә тарихы турында сөйләмәкче булабыз. Татарстанда яшәүче Хәмит Вәлиев патша армиясендә хезмәт иткән абыйсының нәселен эзли. Сиддик Вәлиев Татарстанның Кама-Тамагы районының Олы Карамалы авылында 1887 елда туган булган. Хәмид Вәлиев аның нәселе бүгенге көндә дә исән һәм туганнары белән очрашырга шат булырлар дип өметләнә. Тулырак итеп Мәликә Басыр сөйли.
Хәмид Фәттах улы әтисенең энесен Сиддик Шаһимәрдән улы Вәлиевне һәм аның нәселен оныкларын эзли. Аның тууына инде 122 ел үткән. Ул гражданнар сугышы вакытында офицер булып хезмәт иткән, бәлки Төркиягә киткәндер. Бездә аның әти белән төшкән фоторәсеме бар. Совет заманында аны эзләп түгел телгә алырга да ярамады. Шуның өчен бәлки аның нәселе оныклары исәндер дигән өмет яши күңелдә. Ди Хәмид Вәлиев. Сүзне аңа бирик.
Бу әтинең энесе иде. Вәли Фәттахның энесе. Сиддик абый, алар бергә армияләрдә булалар. Сиддик абый, ул офицер була, 17-нче елга кадәр әле. Ә шул Вәлиев Сиддик Шаһимәрдән улын, я аның нәселе бардыр бит инде. Кеше бит инде энә түгел җир йөзендә. Сиддик абыйны эзлибез. Менә Вәлиев Сиддик дип әйтәләр инде, рәсеме бар, Шаһимәрдән улы. Ул Олы Карамалда туган, хәзерге Кабытамагы районы. Әлегә инде ул ничек аталгандыр инде анда. Уездлар.
Кашаннан бирле юк инде ул.
Ул инде күптәннән инде. Ул гражданнар сугышыннан бирле юк. Без аның нәселе юк микән дип кенә кызыксынабыз. Бәлки исән булу аның нәселе бардыр. Уллары, оныклары. Кешеләр шулай табышалар ич. 60 елдан соңгы.
Ул авылга бармадыгызмы соң сез?
Олы Карамалда мин шунда 12 ел үстем, яшадым, үстем.
Бәлки аның белән бер вакытта булган кешеләр авылыгызда бардыр?
Юк инде, инде хәзер иң карты, иң өлкәне авылда 1935 елгы. Ә безнең әти туган иде 1883 елны. Ә бу аның кечкенә энесе. Демәк бу 1887 елгылар. Хәзерге инде аларга 100 яшьтән артык.
Аның балалары бар имы соң?
Бер кем дә белми аны. Совет заманында гомумән иска ургада ярамады бит инде. Белешмәде ки инде. Тек кырбышка ясын тармар иткән шикелле булып, кем кайда бездә аны бер генә рәсеме сакланып калган иде. Әти басып төшкән, ул утырып төшкән. Ул офицер формасында. Шулай булгачтан офицер формасында булгач инде, ничек инде итеп совет заманында аны телгә аласың ди.
Ә ул кайда югалды соң? Кая китте ул?
Hey, кызык инде. Хәзер сорауларга җавапны белсәм, мин сезнең белән әлбәттә кермим дә ич.
Соңгы мәртәбә кем аны күргән, кайчанрак?
Монда суга ыргытылган таш шикелле ул. Аның исеме генә яши. Әтисенең исеме, абыйсының исеме, үзенең исеме генә яши. Авыл исеме генә. Шырамасмы дигәндәй. Туа тумашалары аны кайберәүләр әйттендә. Һәлак булгандыр, гражданнар сугышы вакытында кайберәүләр әйтә. Офицер булгачтынды. Төркиягә бәлки күченгәндер дип инде.
Сез димәк аның туганнарын эзлисез.
Кем белә булса да инде.
Бәлки бардыр әйбит.
Карале безнең нәселдән исәннәр бар икән әле дип сөйләшәннәр диде. Безнең бүтәндә эш үзең сөенде. Һәм бүтәннәрне сөендерүдән тора минем яшәү шигарем. Карале безнең дә нәселдән бар икән әле дигән шулай табышып, эзлемәләрдә табышулардан чыгып инде әйтү. Мөмкин һәр кем эшли, мөмкин булмаганда батырлар эшли дигән әйтем бар. Менә үзем дә беләм. 90 елдан соң нәрсә эзләп табу, кем эзләп табу, каннары бар. Аңлыйм аны, акыл белән эшләргә кирәк.
Ди Хәмид Вәлиев. Бүгенге көндә ничек яшисез? Хатыныгыз бар бит, балаларыгыз бар. Мин
пенсиядә, лаеклы ялда, хезмәт ветераны, менә шундыйрак. Хатыныбыз Мәйсәрә ханым, ул тоже шулай ук инде, хезмәт ветераны, финанс институтын тәмамлаган иде. Илебезнең арбасын егелеп тарттык. Ике балабыз үсеп килә, аныгыбыз. Аллаһа шөкер бар.
Бір-бірсін үзілеген кішілерге нәрсе айтасыңыз келе, Хамит абай?
Бір-бірсін үзілеген кішілерге әлбәттә үмітләре аққансын иде, табыштыннар. Һәм ана шул шушы дөньяның ямьлелеген тагын да ямьләндерсеннәр иде шул. Аларның күңелләрендә туган шатлыклары илебезгә дә таралсын иде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, югалган туганнарыгызны эзләгез, эзләгәннәр табыла. Азатлык радиосы, Мәлике Басыр, Казан.
Толырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең игътибарны безнең сәхифәдәге рәсемнәр галереясенә юнәлтәсебез килә. Миләүшә Шәхиева физик мөмкинлекләре чикләнгән кеше ул рәсемнәрне авызга пумала кабып ясый. Ул үзенең рәсемнәрендә табигатьнең матурлыгына саплана, ачык төсләр сайлый. Шушы кыз ясаган рәсемнәр белән безнең интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз.